keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Tänane saade on eetris Kuressaare stuudiost ja juhtunud on nõnda, et me oleme esmakordselt kuulatav vana aasta õhtul. Ja täna räägime saates, kus on minu külalised vaimulikud Toivo Treima, õigeusu kiriku preester, Alu Rõumpu, Nelipühi kiriku piiskop ja Hannes Nelis, Saaremaa koguduste luteri kiriku vaimulik. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Aasta on olnud mentaalselt pikem kui tegelikult ja väga keeruline on täna kõiki olulisi sündmusi meenutada, aga olen siia aasta lõpu saatesse teid palunud minuga koos mõtisklema mõnede teemade üle, mis on meid kõnetanud nii kirikutes kui ühiskonnas. Ja loomulikult ei saame ümber sellisest selle aasta dominantist ehk viirusega seotud, kuidas seda ilusti on öeldud, segadikust. Kas sellest on kasu või kahju rohkem olnud, püüame jõuda selgusele siis saate lõpuks. Aga nii saate viimane kui ka esimene teema on just nimelt sellega seotud. Ja nimelt vaatasin ka üle meie varem eetris olnud saadete teemad ja aasta tagasi tõdesime koos kirikute nõukogu liikmeskirikutega, et rõõmustav on olnud täpselt aasta tagasi sotsiaalministeeriumi abiga ellu kutsutud haigla ja hoolekande kaplanaadi moodustamine ja sellega seoses siis peakaplani, hiljem ka vanemkaplani ametikoha täitmine ja aasta on toonud siis juurde meile ka hingehoidja ametid hoolekande asutustes ja nüüd on nad siis juba tegutsemas kas 15, vähemalt 15 Eestimaa suurimas hoolekande asutuses. Ja aasta alguses me veel viirusest ilmselt väga palju kuulnud ei olnud, küll aga võis siis rõõmustada selle sõnum üle, kuna sellest on juttu olnud mitu aastakümmet on loodetud, aga täpselt aasta tagasi sai see teoks ja seda võib nimetada otse kui jumalikuks ettehoolduseks, ehk kaplanaadi loomine enne viirus Eestisse jõudmist ja nüüd siis juba tegelikult seda hinnates me näeme, kui palju on sellest kasu olnud, kuna vaimulikud ei ole reeglina ju hooldekodudesse saanud enne jõulupühasid sisse ja see on siiski küll mitte piisav, aga oluline panus nende inimeste hingehoiu teenuse ja hingehoolduse erinevates küsimustes selles viirusolukorras. Küsin siit esimese ringi, et kuidas teil on olnud kogemused varasemalt ja nüüd selle aasta jooksul, mill on see takistatud olnud teie piirkonna või konfessiooni vaimulike teenimisel haiglates ja hooldekodudes?
No meil on põhiliselt õiguses kaplanid praegu vangla ja vanglateenistuses ja isegi sõjaväe kaplanaadis praegu ei ole, nii et selle koha pealt ja vanade kodudes ka meil hingehooldajaid ei ole praegu.
Aga samas on preestreid, kes käivad oma piirkonna vanade kodudes.
Jah, nemad käivad ja nemad külastavad ja ka Moskva kiriku vaimulikud samamoodi, kui nüüd üldse õigusust Eestis rääkida, nemad ka külastavad oma vanade kodusid, mis on nende piirkonnas ja siin on olnud ja selles mõttes samamoodi positiivne areng selle aasta jooks.
Hannesel on Muhu kogudus teenida ja seal on ka talvel ju peetud lausa jumalateenistusi hooldekodus, mis nüüd on jäänud ära, et kuidas siis koguduse elu on korraldatud sest tingimustes.
Jah, meie oleme Muhu koguduses käinud küll niiviis, et talvel on meil olemas seal Muhu hooldekeskuses selline väike kirikuruum ja mul oli nüüd ka väga hea võimalus kogeda seda, et seda nimetatakse jätkuvalt kirikuruumiks, vaatamata sellele, et me ei ole seal praktiliselt alates kevades, kui see COVID-19 tuli, sinna enam saanud minna, sest et see pandi kohe kinni ja võib-olla see oli tõesti õige otsus, sest et noh, eks need vanad inimesed saavad ju selle haiguse väga kergesti endale külge. Aga nüüd sellel jõuluajal, jõulu teisel pühal hommikul oli mul võimalus sinna minna ja mul oli nii hea meel näha seda, kuidas inimesed rõõmustasid selle üle, et kirik jõudis ka nende juurde, et olime sellises harduses seal koos ja need inimesed kutsusid mind kindlasti tagasi, sest et nad tahaksid väga Jumala sõna kuulata ja palves olla ja meditatsioonis osaleda. Et selles mõttes see on küll ja hästi tore kogemus oli täna nüüd. Aga jah, oleme saanud väga vähe käia seoses selle haigusega, et oleme püüdnud siis distantsi hoida.
Jaa, tervitan ka kõiki raadiokuulajaid ja Nelipühi kirik tervikuna võib küll rõõmustada selle üle, et ka selles eri olukorras ikkagi teatud hooldekodu uksed on olnud avatud ja meie vaimulikud ja töötegijad on saanud külastada ka neid, kes siis ise kirikusse enam tulla ei saa. Ja peame küll siin Kuressaares täna olles ütlema, et tänu Jumalale Saarema valss on olnud avatud meie jaoks siin erinevatele konfessioonidele ja iga nädal ju oleme saanud käia, et teenida siis ka neid vanureid, kes seal viibivad. Ja siin oli tore ka jõuluteel Kuressaare Nelipühi kirikul olla vanurite keskel ja mõtlesime, et nii nagu iga aasta me oleme mõelnud ja palunud, et mis võiks olla see osa, mis me ühiskonnale siis võiksime kinkida. Ja sellel aastal siis otsustasime panna kokku üks eri ohvriand hooldekodu jaoks ja teha neile kõigile, kes seal siis viibivad ja töötavad väikesed jõulukingitused. Ja ega kui mõelda vanemale inimesele, kellel kõik asjad juba nii-öelda olemas on, et ega ta selles elus praktiliselt väga palju enam ei vaja ega tarbi, aga isegi väikene kingitus võib valmistada suurt rõõmu, mis tähendab seda, et kõige olulisem on, paistab see, et kui siin meeles peetakse. Ja eks me oleme püüdnud ka nii palju kui võimalik selle eriolukorra sees just nimelt meeles pidada ka neid kalleid inimesi, kes siis hooldekodudes on. Ja meie võime küll täna, kui oli just siin välja toodud sinu poolt Anti ka see kaplanaat, mis on loodud, siis meie vaimulikest Põltsamaal on Põltsama koguduse pastor Meelis Maikalu siis teenimas ka Põltsama hooldekodus ja tagasi side sealt, mida mina olen saanud, on küll ääretult positiivne, et selles mõttes me ka näeme, et see oli üks oluline hetk just ka enne eri olukord, et see asi kõik niimoodi ilusasti tööle läks ja kui veel mõelda, siis ju Eesti kirikute nõukogu ka kõige selle olukorra sees mõtles kaase ja püüdis leida neid võimalusi, kuidas veelgi paremini aidata lisaks sellele kaplanaadile ja loodi ka veebiplatvorm sinuabi.ee, mille külastatavus on olnud, võiks küll öelda, üllatavalt suur, et inimesed pöörduvad ka sellel formaadil oma küsimuste ja muredega ja seal on siis vaimulikud inimesed, kes siis püüavad neid nõustada ja aidata. Nii et isegi sellistes eri ja rasketes olukordades me näeme, et Jumalal on ikkagi võimalused, vahendid ja töötegijad, kes ka selles olukorras suudavad ja jõuavad inimesteni. Nii et jah, võime olla tänulikud.
Kui me nüüd meenutame, et millal siis sõnumid laienevast pandeemiast mingil ajal hakati nimetama viiruse puhangut, sellise globaalse nimega meieni jõudis või meie teadusesse, sest ikkagi aegajalt ju nendes maades seal Hiinas, Indohiinas ja kaugemal meist, noh, mentaalselt on nad ikkagi väga kaugel. Inimesed muidugi liiguvad, et seal ikkagi aegajalt mingid viirused esinevad ja neid on ka olnud, aga nad ei ole kunagi siia jõudnud. Et see siiski ühiskonda üllatas, kuid lõppev aasta veebruaris ei olnud sellest veel eriti palju juttu ja kõik vabariga aastapäeva sündmused said rahulikult toimuda. Mäletame, et ei olnud ka lund. Õues peeti aktuseid ja koosviibimisi. Need olid ka ühed viimased. Mäletame ka vabariigi presidendi vastuvõttu, mis nüüd algaval aastal ilmselt sellisel kujul ära jääb. See tähendab, et otsene piirangute mõju kestab vähemalt aasta ja kaudne mõju ilmselt väga kaua aega. Kuid enne eri olukorra välja kuulutamist mäletan vahetult kui küsimus oli päevades, mil olud ju muutusid, oli teemaks veel hügieeni nõuete täitmine, et seal oli leivamurdmise või armulaua jagamise puhul teatud piiranguid juba ja siis räägiti sellest, kuidas ikka kohvilaudu saaks korraldada, aga siis järgmisel päeval juba mingeid kohvilaudu enam pidada ei saanud, sest alates 13. märtsist kuulutati välja eriolukord ja kõik muutus kiiresti, siis kolme päevaga 15. märtsist olid kirikud juba suletud. Sinna ei tohtinud inimesi lasta, kuidas nüüd kuskil vaimulikud said teenida või töötegijad. Ja kirikud tegelikult riigi vaates pidid olema avalikusele suletud 29. märtsist kuni 12. aprillini. Ja Saaremaal kehtestatud eriolukord kestis 29. märtsist kuni 12. aprillini. Ja ülestõusmis pühad toimusid esimest korda nii-öelda suletud uste taga. Et noh, meie põlgond seda kindlasti sellisel kujul ei mäleta. Ja 14. märts pandi ka Saaremaa lukku, kui nüüd Saaremaa seisukohalt rääkida, mida on tagantjärgi tunnistatud veaks. Samamoodi nagu praegu on ka koolide sulgemine piirkonniti kõigele ühtemoodi algklasside osas, et seda kindlasti aasta alguses loodetavasti samamoodi ei jätkata. Aga nüüd teie kommentaar võib-olla veel värskelt meeles olevale esimesele viiruse puhangule, et kuidas me siis sellele reageerisime. Vähemalt ühiskonnale tuli see väga ootamatult ja valuliselt. Ja kindlasti ka kogudused ja kirikud on ju ühiskonna osa. Et kas me olime selleks valmis?
Mitmetasandiline küsimus ja mitmetasandiline vastus ka. Kas me olime valmis? Keegi oli valmis, keegi ei olnud. Struktuurid valmis või mitte. Ja kindlasti meie kirikujuhtkonnal, õiguse kirikus eriti, metropoli Stefanusel ja meie teistel piiskopidel, neil tuli võtta vastu mingid väga tõsiseid otsuseid. Ja siis need edastada alla kõigile kogudustele, preestritele, eks. Ja siis koha peal tuli elu kiiresti ümber korraldada. Meie siin oma Saarema Tornime koguduses vähemalt tegime isegi paar ülekannet. Inimesed said siis interneti vahendusel jälgida teenistust. Ja endal mul kui preestril oli ka vaja läbi mõelda mitmed asjad. Siia maani on ju selle haigusega või piirangutega just sellised natukene nagu seinast seina olnud instruktsioonid, mis alguses olid esimesed instruktsioonid, need nüüd kuidagi on jäänud unustuse hõlma, eks, ja on tulnud nagu teistmoodi piirangud või on nagu konsentreeritud ainult ühtedele piirangutele ja teisi enam ei rakendata nii palju või tuletata meelde. Mina isiklikult ja meie inimesed seal, ütleme, vaimulikud ja ka lauljad või koguduse aktiiv või ütleme, seal on meil altriteenrid või kellamehed. Me pidime ikkagi kuidagi teenistuse läbi viima ja püüdsime siis olla ettevaatlikult, püüdsime siis suhelda tõesti inimestega, kes täpselt teadsid, kellega nemad on suhelnud, et ei oleks kokkupuuteid täiesti tundmatud isikutega või täiesti võõrastega või kuskilt mandrilt tulnutega. Ja selle tulemusena ei üheski koguduses ei ole haigestumisi näiteks olnud kuni siia maani. Nii et tundub, et me valisime sellise õige positiivse lähenemise, eks? Jumalabiga sai kõik need teenistused peetud, ükski teenistus ära jäänud, kõikidel teenistustel olid ka inimesed, kes ju õigusus peab keegi ju laulma, keegi peab aamen ütlema, eks? Keegi peab teenistuse läbi viima. Nii et selle koha pealt ja enese tsensuuri ka rakendasid vanemad inimesed, siis nad ei tulnudki kirikusse. Nad tunnetasid, et võibolla natuke see on neile ohtlik ja võibolla panevad nad teised ohtu, nii et külastatavus natuke langes küll. Ja. Aga mulle tundub, et üldiselt üldse, et riik märkas, et kirikud on olemas, see on ikkagi ka selle tulemus, et mõned meie praeguse valitsuse ministritest on nagu kirikuliikmed või kristlased, eks. Sama ma täheldasin siin Saaremaal ka, mis võibolla kogu Eestis on, et kui Prantsusmaal üks kirik põlema läks, siis järsku ka meie päästeteenistus avastas selle, et meil on kirikud olemas. Ega nad ei avastanud, kindlasti neile anti see juhtnöör, et palun avastage. Nii et sama on noh, siin ka selliste, see on väga positiivne, et avastati nagu kirikud. Samas see tekitab nagu just sellisega muige näole, et enne nagu ei olnud neid ühiskonnas nagu olemaski neid kogudusi, neid kirikud, neid inimesi.
Kirikud oleks nagu nähtamatud.
Jaa, et seal nagu üldse keegi ei käi. Ja nüüd järsku oli see päevakorras üks oluline punkt. Vähem räägiti võib-olla kasiinodest, erafirmadest, ööpaaridest ja muudest lokaalidest, aga kirik oli alati päevakorras. Nii et see tunne tuli esimese lainega, kõigul ära tundmine, et järsku riik avastas, et on olemas selles riigis ka kogudused, mitmed kirikud ja paljud kogudused. Võib-olla see oli positiivne.
Jah, võib-olla siin, kui vennad jätkavad, et huvitav on just see, kuidas enne eri olukorda olid kõik piisavalt teadlikult rääkimaks sellest, kui tühjaks on jäänud Eestimaa kirikud. Ja kus ei ole jäälda noort rahvast ja keegi seal enam ei käi, aga siis, kui kirikud olid eri olukorra lõpus juba muutunud üsna ärevaks ja rahutuks, et kas me tohime ka uksi avada, siis oli palju näpuga vibutajaid, kes hoiatasid, et masside kirikutes naasmine enesega võiks kaasa tuua katastroofi ja see nüüd kordus siis ka jõulud ajal, kui me selleni nüüd jõuame just. Aga Anne see alur, kuidas me olime valmis ja tagantjärgi?
No sama hästi võiks ju küsida, et kas oleme valmis, kui issand tuleb. Aga ilmselt peab olema alati valmis. Et muidugi, ega me sellised haigused ja sellised puhangud alati löövad jalust maha. Selles mõttes olema täitsa nõus nende inimestega, kes ütlevad, et see on tõesti üks positiivne asi ongi see, et kirik või riik märkas meid ja inimesed siin, kes ütlevad, et me oleme ilmalik riik ja ilmalikud inimesed ja meile kirik ei lähe korda ja üldse kirikuga pole vajamal tegeleda, siis ometi näete, ikkagi oli väga, väga oluline. Aga üks huvitav asi, mida mina Valjala koguduse juures nägin, oli see, et ehkki jah, vanemad inimesed jäid koju, nad enam ei julgenud tulla, nad olid ära hirmutatud ja võib-olla tegid õieti, aga ilmusid välja luterlikele kirikupühadele sellised inimesed nagu, kes käivad hoopis teistes konfessioonides, baptistid näiteks. Ja meie pidasime ikkagi ülestõusmispüha ja meie hulgas, meie seas olid baptisti koguduse liikmed, kellega koos me tähistasime ülestõusmispühi. Ja selles mõttes täitsa huvitav, et raskused liidavad konfessioone. Ja selles mõttes on see tõesti tore kogemus minu jaoks. Aga niipea, kui siis suveks see asi ära laabus, kadusid ka baptistid ära, sealt on meie koguduse juurest.
Elu läks liiga heaks.
Elu läks liiga heaks, et läksid tagasi oma kiriku juurde. Ma ei usu seda, et nendel konfessioonidel mingid teenistused ära jäid, kindlasti nad käsid koos, aga ilmselt selline võib-olla venna või õe tunnetus või soov üksteist toetada. Ja me tegime iga päev, oli palvus ja meie palvusest võttis osa alati peapiiskop, sellepärast, et me interneti vahendusel kuulasime, panime suure ekraani kohe ja peapiiskop oli kohal, pidas meile ardusetke ja ardustunni ja pärast me lausime paar laulu ja olime palves koos. Nii et selles mõttes hästi selline hästi värskendav, väga hea kokemus. Et ei ole siin mingit vahet, mis konfessioonis see on, et kui on ikka igatsus jumalasõna järgi, siis tullakse kokku.
Kui lääne kristlased vaatavad teatud reservatsiooniga ka Rooma paavsti sõnumite poole, siis Eesti kristlaskond ka vaatab Urmas Viilma poole, kes on võib-olla üle ühe konfessiooni selline arvamusliider tänapäeva mõistes.
Igatahes ma julgustaksin peapiiskopi küll, et kui ta peab mingi aruande pidama, kus ta isiklikult on jumalateenistusel osalenud, siis Valjala koguduse asjad ta võib küll kirja panna, sest ta oli kogu aeg kohal.
Aga Nelipühi kirikus on ilmselt see tehniline valmisolek ja nagu eeldatavasti alati peaks olema parem kui vanades kirikutes.
No nii nagu Toivo ka mainis, et see on väga selline võibolla mitmekihiline ja eri tasandiline, et kus kohas sa oled valmis ja kus kohas sa tegelikult näed, et et sa ei olnud valmis. Eks meil oli samamoodi kogudusi, kes olid valmis, kellel oli tehnika pool kõik juba varemalt enne viiruse tulekut ka olemas ja tegid ülekanded ja oli neid, kellel seda ei olnud ja kes pidid siis selles olukorras reageerima ja leidma need vahendid ja võimalused, et siin ma arvan, et suht sarnaselt kõik konfessioonid võivad seda öelda, et oli kohti, kus nad tajusid, et on väljakutse ja oli kohti, kus nad ütlesid, et ja ei olnud nagu midagi uut otseselt, et meil oli samamoodi. Aga saime ka ilusasti asjad toimima ja tööle ja ükski kogudus selle tõttu ei ole ära kadunud või kuskile noh, niimoodi ära kustutatud, et ikka kõik toimetavad ja töötavad edasi ja isegi siin, kui oli Muhu saarest juttu, siis ka meie siin nelikare kogudusega oleme alustanud Muhus siis Ellama külakeskuses ühe tööpunktiga, nii et eri olukorras, nii nagu siin on kuulda, siis võib juhtuda ka selliseid asju, kus tööpunkte tuleb juurde veel ja sõna levib.
Raadio eetri kaudus võib ju öelda nendele sõnumi edasi, et ma olen kuulnud, et nad tahtsid meiega kohtuda, aga nad ei ole tulnud siia mõne meiega kohtuma. Julgustame kohtuma.
Ja.
No olukorras, kus mitmetes eluvaldkondades hakati kevadel eri olukorrad arvis kehtestatud reegleid leevendama, erinevad sügisest ei puudutanud see kirikuid ja kogudustel tekis küsimus, et millal võiks siis kristlik usu mõistes nii-öelda toidupuuduses olevaid inimesi armulauast osa saama kutsuda jumalateenistusi pidama. Ja peapiiskop Urmas Viilma tegi siis otsuse helistada ühel nädala sees kiriku kelli ja nende helistamisega anda märku, et kogudused on valmis inimesi jumalateenistustele kutsuma ja kellad heliseksid siis tänuks jumalale ja ülistust lauldes või otsustajatele häälekalt märku andes. Ja seda kella helistamist tõljendati ajakirjanduse poolt siis meele või surve avaldusena. Ja alates 10. mais siis otsustati valitsuse poolt kirikuksed avada jumalateenistusteks, aga kõik ilmselt ei olnud siis enam nii nagu enne eriolukorra välja kuulutamist ja minu küsimus saate esimese poole lõpuks on, et mis oli siis muutunud suvehakuks? Kas oli midagi muutunud?
Ja ma mõtlen nüüd meie õigusukirikutes siin Saaremaal, kus mina teenin tõesti. Need vanemad inimesed, kes jäid siis koju kevadeti, on üldiselt jäänud nagu siia maani natukene kõrvale. Nüüd küll olid iluti jõuluteenistused, siis mõned inimesed tulid välja.
Ehk eneseisolatsioon on kestnud.
Aga see on natuke kestnud ja läinud sealt edasi. Aga samamoodi ma olen siin õpetaja Nelisega täitsa ühtemoodi nagu näinud seda, et täitsa teistmoodi uued inimesed on tulnud ja hakanud käima kirikus. Nii et sellel nii öelda keerulisel natuke või teistsugusel aastal on minul olnud just eriti palju noorte inimeste ristimist, isegi laulatusi ja mõned on veel tulemas, kes on käinud just selle aasta jooksul ja on nagu usuõppijad, et see on nagu kuidagi informatsioon on jõudnud inimesteni või miski on neid raputanud või miski on neid kutsunud või siin võib ka väga tehniliselt rääkida, et uudistes on kogu aeg mingi selline sõjauudised iga päeva uudise alguses meil öeldakse, palju on haavatuid, palju on langenud, eks?
Ja rindeuudised,
eks?
Need küll loetakse väga optimistliku tooniga.
Jaa, aga need on ikkagi, ja siin õiguskantsler ka kuidagi siin vahepeal viitas väga ilusti, et võib-olla võtame natuke rahulikumalt, et kallis meedia, et me ju teame, et avaliku arvamust on võimalik kujundada. Et ärme siis nüüd kujundame nii karmilt seda.
Samas iga päev sureb 11 inimest erinevatesse kasvajatesse.
Ja nüüd vaadates, et noh, nagu ka omal ajal Nõukogude Liidu suure parteijuht Krushchev ütles ja ka unistas, et kui vanemad inimesed kirikudes ära surevad, siis saab kilusti rahulikult panna kirikud kinni, siis ma olen seda näinud, et tõesti see aasta, kui ka vanemad on jäänud eneseisolatsiooni või niimoodi, siis ikkagi rahvas liigub ja inimesed avastavad enda jaoks usu, jumala, kiriku või otsivad mingit muud sellist vaimset toitu ja see teeb rõõmu hoopiski kõige selle ütleme niimoodi rindeuudiste taustal.
Ühe sellise märgilisema karikatuurina on ka Eesti meediasse jõudnud pilt sellest, kuidas erinevad kommunistlikud juhid omal ajal on püüdnud kirikut kinni panna, see ei ole õnnestunud ja nüüd üks viiruse puhang pani kõikide kirikute uksed kinni ja võibolla täitis ka siis kunagist ideoloogiatöötajate unistuse, et need vanad inimesed siis kirikust eemale jäävad, aga nagu me näeme, ei ole tühja kohta. Loodus ei salli ja Jumala riigis on asjad nõnda, et tulevad uued inimesed ja huvitaval moel just asja tähistatud jõulupühadel oli just see efekt, et koguduse liikmed jäid kõrvale, aga tulid need, kes võibolla ei olegi käinud kirikus varem.
Ja ma tähelsin seda sama. Täiesti inimesed, kes tulid lapsed, lapselapsed küll oma vanematele, need tulid kirikusse, olid kirikus ära ja läksid siis oma jõululaua äärde ja tähistama.
Aga mis on siis ikkagi muutunud nüüd enne ja pärast ja ma olen praegu oma meenutustega suve hakkus alles. Millise pagasiga te läksite suvele vastu?
Ma arvan seda, et koguduste tii on see asi natukene erinevates kohtades. Üks asi on linnakogudused, teised asjad on maakogudused või sellised kogudused, kus on mingid alevikud ümber ringi, et nii ta on. Vanemad inimesed jah, muutusid arglikumateks küll ja pelgasid kindlasti rohkem, aga siis kui see eriolukord nagu lõpetati Valjala koguduse juures, ma ei pannud tähele seda. Seal ikka vanemad inimesed tulid ilusasti kohale, ei olnud nii väga hullu midagi niisugust, aga nii kui mingisugune selline nihestus uudistes või kuskil käis, eks nad muidugi olid ju murelikud, eks iga inimene ju oma lähedast ja ise enda tervise pärast on mures. Aga selliseid huvitavaid kohti olen nagu rohkem külastama hakanud. Ütleme nüüd, see ei ole nüüd küll kevadene teema, see oli nüüd siin enne jõule. Muhu koolis käisin esimest korda nüüd ülulga aja kohe ametlikult rääkimas lastega jõuludest ja kiriku tähendusest. Et see oli selline huvitav kogemus, aga muidu kõik need asjad, mis on ikka olnud, need on kõik nagu toiminud. Ka surnu ja püha oli kõik väga ilusasti, nii nagu ikka. Puhkpille orkestriga ja poha. Nii et selles mõttes kõik need asjad, mis minu eluurid, mis on olnud, need on kogu aeg olnud. Mõnel aastal rohkem, teisel aastal vähem ja eks ta niimoodi on. Küllab Jumal teab, kuidas ta oma vaimuliku kaadrit kasutab ja millal antakse rohkem tööd, millal vähem, nii et ma ei oska siin praegu küll mingi suurt muutust nagu suvega võrreldes nüüd küll või suve seest tuua praegu.
No nii palju, et mõned kogudused ka ei pidanud Jumala teenistusi üldse, kus suvel ei toimunud, ei, kevadel.
Ah, kevadel.
Kui ei tohtinud kutsuda inimesi, siis jäid ka Jumala teenistused ära ja oodati just nimelt seda ametliku luba alates emaldepäevast, et kogudused on siin olnud erinev samamoodi, et kui kuskil ei olnud kunagi varem olnud otse ülekandeid või salvestusi, mida siis edastati sotsiaalmeedias, siis need siis eeldatavasti jätkusid ka pärast eri olukorra lõppu, aga Nelipüü kirikus ju ei ole vanemaid inimesi, et kuidas...
Nooruslik kogudus.
Jah, kus see vanuse piir, kes on vanem, kes on noorem, jookseb lõpuks, et ei, eks ikka on meil ka igasuguses vanuses inimesi. Et suvele vastu minnes, muidugi ju teatud reeglid ikkagi jäid, mis puudutasid suurüritusi ja selliseid suuremaid kogunemisi ja teadupoolest paljudel konfessioonidel just suvel sellised suuremad kogunemised toimuvadki, suvelaagrid ja lastelaagrid ja kõik sellised üritused, mis tavapäraselt on ju peetud sellisel viisil, et tullakse ikkagi kokku ühte paika ja ollakse koos mitu päeva. Et see oli küll nagu üks selline koht, kus Nelipühi kirik ikkagi kogu aeg pidi jälgima, mis nii-öelda kogu vabariigis toimub ja lõpuks langetame ju otsuse siis ka kogu kiriku jaoks, et mida me siis teeme silmas pidades siin just seda suvelaagrit, mis meil iga aasta on olnud 300 ja pealegi inimesega. et noh, see oli küll üks selline koht, kus me pidime siis lõpuks ikkagi otsustama, et me ei saa lubada kokku tulla sellel suurel hulgal rahval, aga mis me siis teeme, et samas ju midagi tahaks pakkuda ka, et mis meid kogu aeg on liitnud ja ühendanud. Ja siis me otsustasime kogu oma suvelaagri korraldada veebis, ehk siis ühepäevane suvelaager, mis toimus veebi kaudu, kus olid ikkagi sõnumid esile toodud inimeste poolt, kes olid siis kogunenud ühte teatud kohta paika ja sealt ülekanne tehti ja kodulehel olid siis erinevad töötoad ka pandud, kus inimesed said osa ja valida. Siis. Et see oli ikkagi teistmoodi ja vaatamata sellele, et reegleid või eriolukord natukene siis lasti vabamaks, olid ikkagi teatud punktid, millest tuli lähtuda. Ja samamoodi meie aasta üks suurimaid üritusi, aasta konverents, mis samamoodi pidi toimuma kevadel ja just siis pandi kogu riik lukku, et kuidas sa selle siis ära teed, mis moodi sa selle ka hakkama saad, et siis oli otsus lükata see sügisesse, teadmata, et täpselt mis ju sügisel saama hakkab. Ja läksime sügisele ka vastu teatud ärevusega, et kas ja kuidas me saame selle teha, aga siis õnneks tänu Jumalale oli vähemalt meil võimalus ikkagi teha selliselt juba, et me saime koguneda siis meie keskusesse ja seal siis ajutatuna ära pidada meie ka ühe olulise nii-öelda aasta sündmuse, et aasta konverentsi. Nii et oli ikkagi teistmoodi kui teised suved.
Üks asi võibolla, mida Luteri kiriku poolt võiks ütelda praegu on siin see, et meil oli plaanis pidada sellel aastal augustikuus noorte päevad, jäppe, järgmine peatus ja see nüüd küll jäi ära selles mõttes, aga võibolla sellepärast jäi ära, et meil kohalikel ei olnud nii palju usku või lootust, et mandrirahvas oleks küll hea meelega tulnud, näiteks ütlema praegu tämän Kristjan Luhametsa poole suured tänusõnad, kes ikkagi otsustas, et me ikkagi peame ja nad pidasid selle vist minu mõelest pandril kuskil.
Pilistveres,
jah. Mm-hmm. Et selles mõttes seal nad ikkagi kogunesid ja seal see jäppe toimus, aga nüüd on siis uus üritus ja loodame, et siis sellel aastal äkki me saame siiski selle suure luterliku kiriku noortepäevad pidada siin, kus on ka enam vähem kuskil 300-400 inimest koos käinud.
No minu teada Pilistvere kogudusõpeta on valitud ka Pilistvere vallavanemaks, et võibolla siis seal oli seda usku rohkem, aga Muhu vald keelas ära selle sündmuse toimumise.
Muhu kool ja Muhu vald jah keelas ära, jah. Meil kohalikel ei olnud nii palju usku.
Siis jätkata juba teisel saate poolel teise poolaasta sündmuste ja teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Vaatame tagasi käidud teele ja sündmustele ja minuga koos seda teed siis mõttelist teed täna. Käivad vaimulikud Hannes Nelis, Alu Rõumpu ja Toivo Treima, kõik siis kas Luteri nelipühi või õigusu kirikust, mina olen saatejuht Anti Toplaan. No suvel oli selline hingamisaeg, et oli natuke vabamad olud, kuigi teatud piirangutega, aga võiks siin korraks meenutada ka kahte sellist globaalsemat teemat. Kõigepealt 4. juulil, nagu ikka tähistati Eestis Eesti lipupäeva ja mäletan, et siis oli kõneaine Ameerikas kahetsusväärselt juhtunud politsei poolt kinni peetud mustanahalise mehe ootamatu surm ja sellest arenes alguses Ameerikas ja hiljem ka siiretega üle maailma ja siis Eesti keelis mustad elud loevad liikumine, mis tekitas sellist resonantsi ja lainetust ja siis Urmas Viilma selle teema üle mõtiskledes ütleb, et iga ühiskond, kus üksteisele mistahes põhjustel püsivalt vastandutakse, muutub mõeldes siis meie sinimust valge lipu peale must valgeks ehk lihtsustatuks. Ja sellises maailmas võib tunduda lihtsam elada, kuid seda maailma hakkab armastuse asemel valitsema hirm. Ta ütleb, et seda hirmu näeme täna valitsemas paljud Ameerika linnade tänavatel. Ameerika Eesti liitlasena vajab täna ka meie eestpalveid. Et sealt arenes siis nii-öelda ajaloo ümber hindamine, mida me oleme ju tegelikult nagu hämmastudes tähele pannud Venemaa ajaloo käsitluses, kuidas meie ajalugu hinnatakse erinevalt meist, aga et seda ka Ameerikas tehakse, et süüdistatakse näiteks Kristof Kolumbust või mõnda siis Ameerika kodusõjaaegset tegelast ja kuni siia maani võetakse maha neid ausambaid ja ka meil on siin mõned näitlejad vabandanud selle eest, et nad on ennast mustaks värvinud, kui nad mingisugust televisioonisaadet salvestavad. Ja on isegi juttu olnud, et tuleks mõningad muinasjutud ümber hinnata ja ei tea, kas julgebki enam ka malet mängida, sest seal alustavad alati valged malendid.
Rääkimata klaveri mängimisest.
Või siis evangeelses kirikus oreli mängimisest. Et, nüüd on tänaseks see teema natuke vaibunud, aga selline vastandumise teema, ehk mustvalge ühiskond. Kas Eestis on piisavalt talupöö tarkust veel, et mitte selliste teemadega liikselt resoneerida?
Meil on minu mõelest oma teema tekkinud seoses maski kandmise või mitte kandmisega. Ja see on ühiskonna jaganud mingisugusel moel ikkagi väga ära, nii nagu ka mustad või valged Ameerika Ühendriikides.
Ja nüüd on ka vaktsiinide
ja nüüd vaktsiinid veel lisanduvad sellele, jah. Ja see oli väga üllatav vaadata, et juhtiva demokraatliku riigi, nagu Ameerika Ühendriigid on, ja ka tehniliselt ja igatpidi administratiivselt väga nagu korrektse riigi linnades ja tänavatel võib tekida täielik anarhia, kus inimesed peavad isiklikult ennast oma perekondi või oma firmasid relvadega kaitsma. Eks? Ja eks siin võib igatpidi arutada, et kas keegi seda ka tagant niimoodi veel kihutas üles poole või keegi püüdis seda rahulikult maha rahustada. Kes oli poliitiliselt sellest huvitatud, et üks riik on alati kaoses ja anarhias, seda võib ka mõelda, et keegi kindlasti oli huvitatud. Aga meie väikse Eesti ühiskonna puhul või ka siin vaatame lettasi või leedulesi või koguma Skandinaaviateks, ühiskond on ikkagi jah, huvitavalt valinud selliseid külgi või pooli või käitumisviise ja üks nendest on siin seoses selle COVID-iga välja tulnud tõesti. Nii et meil on olnud ka ju meeleavaldusi sellised rahumeelsed ilusaid, ka Tallinnas näiteks konkreetselt, kus inimesed ei kandnud maske, eks? Ja teised siis kannavad maske ja on pikk arutelu ka nüüd mitte päris meie meedias, televisioonis võibolla või riiklikus ringhäälingus, aga teistes meediakanalites, et mis on plussid ja miinused ja mis on teaduslikud tõendused või mis on kasutegur kõik olnud teistes riikides, kus seda on väga karmilt kasutatud, nii riikide kinni panemist, piirde sulgemist kui ka maskide kandmist või mitte kandmist. Nii et inimesed on tihti natukene sellises segaduses ja siis julgemad valivad mingisuguse käitumisviisi, aga see on tihti tekitanud lihtsalt inimeste vahel ka natuke konflikte.
Või distantsi.
Jah, kus inimesed on, mina olen siin vaadanud, et vaadatakse võibolla natukene tõsisema kurvema silmaga või kurja isegi silmaga su peale, kui sul ei ole maski. Ja vaadatakse väga rõõmsa ja õlale patsutava pilguga, kui keegi näeb kedagi, kellel ka ei ole maski ja kes ise ka ei kanna maski. Eks? Et selline mingi vennastumise tunne on ühtedel ja ka teistel. Nii et kui on siin ka poliitiliselt võibolla eelnevalt öeldud, et mingi teema lõhestab meie Eesti ühiskonda, et ärme sellel teemal üldse räägime, siis näiteks see vaktsineerimise ja maski mitte kandmise või kandmise teema on ka niimoodi hästi õrnalt alanud, aga praeguseks tõusnud üles üheks teemaks, mis siis...
No saate väliselt oli meil juttu sellest, et Annes oli siin rõõmsalt televil, et peabiskop on saatnud kirikologoga maskid igale vaimulikule jõulukaardi Jeesuse sünnipäevakaardi vahel. Selline üllatav postitus siis sõna otseses mõttes, et kandkem maske. Me oleme näinud seda ka siis televisiooni ülekannetes, et kuigi otseselt kõned pidav vaimulik seda ei pea tegema, aga lähikontaktis inimestega nagu siis on see sätestatud ja vähemalt ma ei ole nüüd avaliku protesti kiriku poolt kuulnud, välja arvatud Arne Hiob siin viimases kirikuelu saates Vikerraadios tunnistas, et tema on maski vastane. Et see oli kõige julge avaldus. Aga Hannes?
No jah, maskid on loomulikult üks selline nähtav asi, aga siin Eesti ühiskonda lõhestavad ju palju hullematki asjad. Nagu see abielu asi ja abielu teema. Ma usun, et kindlasti sa tuled selle juurde ju kui saatejuhina veel pärast ka. See on ka üks selline asi, mis on lõhestanud ühiskonna, ma ei tea, katki teinud. Mis on iseenesest täiesti normaalne küsimus, eks ole? Mitte küsimus, vaid normaalne teema, et abielu on mehe ja naise vaheline suhe. Kuidas sellest välja tulla ja kes seda asja juhib? Me teame ju, kes seda juhib. Kes lõhestab. Kes alguses peale on lõhestanud. Nii et missuguse vaimu ja kelle käes me relvana olema, nii et selles mõttes, et siin on väga, väga raske ja tõsine küsimus tegelikult meile kõigile. Nii ta on, jah.
Aga tegelikult aluri poole vaatan siin, et teame ka, et selle pandeemia raames oleme näinud üllatavalt kiireid kodanikuõiguste piiramisi ja seda väga demokraatlike riikide poolt, et pannakse päevapealt riigipiirid kinni, inimesi sulgetakse, noh, kas või praegu on Leedus piirkonnad, seal inimesed trahvitakse, kui ta sõidab ühest maakonnast teise, jutuks olnud juba Saaremaalt, ei saanud üldse sisse ka välja. Soomes oli siis Helsingi piirkond, Pirkanmaa oli kinni pandud, mis on samuti tagantjärgi tunnistatud õiguslikult problemaatiliseks, et üllatavalt kiiresti inimesed nõustuvad oma õiguste piiramisega ja tean, et isegi on soovitud kontrollida suurte meediakompaniide ja telefoniagentuuri või riikide poolt neid erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, millele siis viimased, mis on Ameerika nii-öelda osalusega, on vastu astunud, aga seda oleks veelgi rohkem kinni keeratud, kui sellel ei oleks vastu astutud. Aga inimesed on üllatavalt valmis oma õigustest loobuma siis tervise ja korra taastamise huvides. Ja siin tekib ka see sama vastandumine, et noored tahavad siis vanu säästa, vanad küsivad, et mis õigusega te meid vangi paned. Võib-olla me ei tahagi olla nelja seina vahel, vaid me oleme oma elu elanud, me oleme valmis ka varem või hiljem peame kõik surema.
Eks ta on, jah, selline temaatika, et kui palju keegi neid õigusi üleüldse teab, mis tal on ja mis tal ei ole. Et inimesed on ju väga nii-öelda erinevate mõttelaadidega, et seda ei saa unustada, et ühed ongi nii-öelda maski vastased, teised on maski poolt, ühed on usu vastased, teised on usu poolt. Ega siin midagi uut, ausalt öelda, päike seal selles osas ei ole. Et kui lugeda ka pühakirja ja lugusid apostlite tegudest, me näeme, et noh, sarnaseid juhtumeid on olnud läbi ajaloo. Aga kõige selle sees, kui ikkagi inimene loodab ja usub ja toetub Jumalale ja tema armule ja kõigele sellele, millest ka pühakiri kõneleb, siis ma arvan, et kõik olukorrad on võimalik üle elada ka selliselt, et mitte kohe üksteist hukka mõista, vaid enne kõike esiteks püüda mõista inimest, et mis temas toimub ja mis temaga üleüldse toimub. Et me kristlastena räägime oma vaatenurgast ikka tavaliselt neid asju, poliitik räägib oma vaatenurgast, talumees räägib oma vaatenurgast, iga üks räägib oma vaatenurgast ja kui need sinna keskpõrandele kuidagi kokku juhtuvad, siis võibki tekkida selline plahvatuse moment ühel hetkel, et mis see siis õige on.
Üheks aasta märksõnaks on kultuurne suhtlemine või mitte kultuurne suhtlemine. Me oleme siin kõik nii-öelda empaatsed ja kultuursed inimesed, aga sellist teineteist austavat arutelu ei ole alati tähele panna võimalik. Püütakse teineteisest üle rääkida, teineteisele sõnu suhu panna. Ja augusti lõpus siin vallandus skandaalina või kui küsida, et mis te augusti lõpus teoses taasiseisvumise päevaga meenutate, siis on juttu ühe vägivalla ennetuse strateegia elluviimise raames 4 aastat tagasi välja antav preemia, millest väga palju keegi ei teadnud, aga kui see anti ühele inimesele Mikk Pärnitsale, kes tuli vastu võtma seda kleidis meeste rahvana, siis see teadvustas väga valuliselt ja selle peale juba septembris avaldas kirjandusteadlane Sirje Kiin Postimehes arvamusloo, kus ta küsib, et kus on see kirjutamata sõnavabaduse eetiline piir Eestis? Kas see on nii vaba, et kõik võivad avalikus ruumis sõimata kõiki vabalt, ilma et neile saaks osaks avalikkuse hukkamõist või pahameel? Ja tundub nii, et see siiski on häirinud inimesi, et seda sõna niimoodi kurjalt kasutatakse ja see on ka kas siin ülekandunud poliitikasse või poliitikutelt on inimesed seda õppinud. Ma ei ole kuulnud võib-olla välja arvatud kommentaariumites ristirahva või kristlaste hulgas sellist vastandumist, mida aegalt keegi märkab, noh, keegi ikka midagi ütleb, aga avalikus ruumis võib-olla üks väheseid valdkondi ongi siis erinevate koguduste vaheline suhtlus, kus on suudetud hoida sellist, ütleme, teineteist austavat ja väärikat sõnakasutust, aga ühiskonnas me seda näeme, kuid kuidagi see aasta on teravalt ühiskonda kasutades siis võõrsõna polariseeritud ehk lõhestatud. Ühed peavad seda normaalseks ja teised peavad seda ebanormaalseks ja see, kes võib-olla, kes seda peavad normaalseks, on siis viidanud siin juba vilksamisi või vaikimisi jutuks olnud Ameerika oma ametiaega lõpetavale presidendile, tema sõnakasutusele.
Jah. Ma vaatsin ka, mõned suuremad meediakonsernid on teinud väikse sellise 2-3 või 5 minutilise kokkuvõtte aastast 2020. Ja ka eestlased siin, mõned meie saadikud, kes on Brüsselis ja on öelnud, et see on kohutav aasta on olnud. 2020 on olnud kohutav aasta. Ja ma olen nagu mõelnud, et jah, tõesti, väga kummalisi sündmusi on toimunud. Mitte ainult see haiguse esile toomine või sellest hästi palju rääkimine, vaid ka just täpselt sellised drastilised ühiskondlikud muutused. Ka poliitikud on hakkanud üksteise suhtes või üksteise vastu või üksteisest rääkima palju teravamalt. On mindud juba tõesti retooriliselt sellisesse sõnakasutusse, mis omal ajal võib-olla ei oleks üldse tulnud kõne allegi, et poliitikud üksteise suhtes kasutavad. Ja meil on siin ju selline vaimulike kokku tulek ja istumine, et me saame siis ristirahvane öelda, et kuri läheb ikka kurjemaks ja püha läheb ikka pühamaks ja see nagu ei tohiks meid panna väga imestama. Mitmed meist ju ootavad ikkagi ka Kristuse tagasitulekut, ütleme selle sõna kõige selgemas mõttes ja kui mina kunagi 76. aastal sain päästetud, siis ma mõtlesin kohe, et aastaks 2000 on kõik ammu läbi juba ja teised vanemad vennad seda ka kinnitasid, et selleks ajaks on Kristus ammu tagasi ja asjad on ühel pooleks. Aga seda ma olen tõesti märganud. Kas see on nüüd siis nagu kliima soojeneminegi, nagu meie akadeemikud ütlevad, mis alati toimub nii 200-300 aastase sammuga ja seda jälle jaheneb, et siis me nüüd tõesti ühiskonnana või see aasta on läinud hästi pingeliseks, hästi kohutavaks, hästi teravaks on kõik läinud ja mõne aasta pärast see kõik jälle rahuneb maha ja me oleme üksi suhtes juba nagu andeks anvamad või mõistlikumad või mõistvamad, aga no meie asja on ikka jätkuvalt palvetada ja teha oma tööd, taguda seda rauda, mis meie kätte on nagu antud, teeme niimoodi piltikult, seda on nüüd sajandeid tehtud, ristiusu kirik on seda teinud, nüüd niimoodi see aeg, mis see kirik on või mis see kogudus on nüüd siin olnud, eks Kristuse poolt rajatud ja mis muud siis meile on usaldatud, kes see on meile usaldatud ja peame olema selles ustavad.
Enne järgmise kommentaare ma lihtsalt tuletan meelde, et sellel aastal on ka taas tõstetud kilbile vihakõne kriminaliseerimise soov ja see debatt on siis aktualiseerunud juba, sellest oli juttu juba 8 aastat tagasi. Kirikute nõukogu president Andres Põder on öelnud juba omal ajal, et kui ta prokuratuurile õigus, et kelle sõnakasutus võiks minna paragrafi alla ja kelle oma mitte, siis me hakkame tegelikult piirama nii ajakirjanduse sõnavabadust, usuvabadust kui poliitilist mõtteavaldust. Ja sellisele arengule peaksime vastuseisma. Küll aga Teame, et Euroopa Liit on jätkuvalt Eestilt nõudmas vihakõne kriminaliseerimist, aga praegune valitsus on siis arvanud, et meil on kõik hästi.
No see on täielik minu mõelest demokraatia selle heas, sõna heas mõttes häving ja seda Kanada katsetas siin teha, katsetas ka erinevaid nimetusi seadusega siis kehtestada inimestele, kes ei taha ennast sooliselt identifitseerida mehena või naisena ja seal vahepeal on mitmeid selliseid võimalusi, nii et tekis ju terve hulk uusi sõnu ja üks ülikooli professor astus sellele väga tõsiselt vastu, ta sai pärast väga kuulsaks siia maani, paljud on järgijaid igal pool ja ta ilusti põhjendas selle ära, et see läheb täieliku totalitarismi, kui me hakkame seadusega inimestele ette kirjutama, mis sõnu nemad peavad oma kõnes kasutama. Või et me võtame Astrid Lindgreni raamatutest välja teatud peatükid. Või me teeme seda teist või kolmandat. Sest see on, nüüd tulemegi kultuuri juurde. Kultuur. Ei ole mitte ainult meie verivorstid, mis särisevad või piparkoogideks ja mitte ka, ütleme, muhuseelikud siin või setu laul, vaid ka kirik, kõik meie kirikud, katoliku kirik, mis siin oli, luteri kirik, mis tuli, õigusu kirik, mis tuli veel hiljem, kõik need laulud, kõik need kooliõpikud, kõik see, kogu see asi, ka töö, ka käsitöö tõesti, ka lihtsalt põllu künnmine, et kuidas pidi künnva, kust poolt alustada, kust poolt lõpetada, see on kõik kultuur. Ja kui me läheme nüüd, olles jõudnud nagu oma arust valgustatusse ja demokraatliku riiki, läheme tagasi ja hakkame sealt kustu kummiga maha kustutama asju oma enda ajaloost, mille peale me oleme tegelikult rajanud kogu oma elu. Meie vanemad, meie vanavanemad on seda pidanud pühaks ja kalliks, on oma elu isegi annud sõdades selle eest. Siis see ajab meie noorema põlvkonna ikkagi täiesti kuidagi nagu noh, võibolla nurka või väga-väga keerulisse kohta, kus on juba keeruline otsustada, et mis elu me nüüd siis elame või kus on siis see meie kultuur. Võibolla tuleb järgmine põlvkond 2021. aastal ja ütleb, et nüüd kustutame kõik ära, mis te olete siiamaani teinud või mõelnud või uskunud. Eks? Aga et seda eks ajalooska on püütud kindlasti teha erinevatel etappidel, erinevate ütleme, türannide poolt või selliste.
No koguduste jaoks tähendab selline temaatika ikkagi seda, et kas meil on õigus evangeeliumi kuulutada vabalt või mitte.
Ja.
Et sellised, kas meil on õigus oma usu põhimõtteid järgida, nendest kinni pidada, ise seda nii-öelda vanemate usku vanemates kirikutes siis praktiseerida?
See on keeruline küsimus, sest et kui me oleme konkreetselt riigis elame, riik võib öelda, jah, teil on see õigus, aga te hoiate oma suu kinni. Ja uksed hoiate kinni ja aknad hoiate ka kinni ja tõmmate kaardinad ette.
Ehk mis siis ei ole nagu vahet, kas elame praegu demokraatlikus riigis või totalitaarses riigis meie kogemusjärgi Nõukogude Liidus, et olge seal, püsige seal kirikumüüride vahel, järge nina välja pistke.
Ja seal tekibki just see küsimus tõesti, et või kui tekib küsimus, võibolla ei teki küsimust, eks? Aga tekib küsimus ja meie kui kiriku inimesed vaatame sellist pikkade sammudega ka ajalugu astume ja vaatame, et siis, mis meie siis usu alustajad tegid, et kuidas nemad käitusid, et äkki käituda siis nende moodi või nende järgi.
Ehk me näeme siit mingisugust teistsuguse diktatuuri või reeglite kehtestamise ihalust.
Jaa, aga see motiiv on võibolla õiga õilis või hea või tundub olevat väga hea, eks?
Ja. No ma ikkagi tuletan meelde armsad vennad ja õed, teise pool raadio eetrid. Kes ikkagi oli see, kes sõnast pihta hakkas? Kas Jumal tõesti nii on öelnud? Mäletate? Ja kes on siis selle asja taga, kes kõik asju niimoodi kõverpeeglisse sätib ja tume, no, mitte ehitava ja mitte edase viivana tahab meile ette panna. See on ju nii nagu
hingevaenlane.
See on hingevaenlane, noh, ütleme niiviisi välja. See on kurat ise, kes seda kõike tahab ja me peame selle ära tundma. Ja nende viljadest, nagu meile öeldakse ju piiblis väga ilusasti, viljadest me ju neid tunneme. Ja mu mõelest on praegu väga ülipõnev aeg, selles mõttes, et võibolla tõesti väga raske, aga põnev aeg selles mõttes, et nii paljud maskid, kui me praegu räägime maskide kandmisest, siis väga paljud inimeste maskid praegu langevad. Ja me saame täiesti hästi aru, mis nende sees tegelikult toimub. toimub ja seoses selle vihakõne ja kõikide nende asjade ja teemadega. Kui te näiteks, kui te viitsite ja vaatate Riigikogu ülekandeid, no siis te saate seal tea laksu selles suhtes, et mida inimesed küll räägivad ja mis nad arvavad.
Aga me tahame ka ju kodanikena ja isadena, vendadena, abikaasadena olla ka riigi suhtes korrektsed.
No muidugi.
Ja siin me praegu veel selles kohas ei ole, aga me mõtleme nagu, et riigiga võib-olla peaks dialoogi siin pidama, et siin on ikkagi mõned sellised punased jooned, nagu ka diplomaatias üks teisele võib-olla mõnikult riigijuhid ütlevad, et siin on punased jooned, lepi minusti kokku. Ega keegi ei keela riigil nendest üleastumast, aga et siis riik on teadlik, et ta on nüüd sellest üleastunud. Ja riik võtab selleks siis oma meetmed tarvitusele või riski maandamise meetmedeks. Ja me ei saa mingis hetkes enam minna oma südametunnistuse, oma usu, oma põhimõtete vastu ja seda ei saa keegi teha. Ei muhameedlased, ei krishnaidid, ei budistid, ei ole küll aga hinduistid ja taoistid või ka kristlased.
No kui juhtub mõni riigi isa meie saadeta täna kuulama, siis võiks lisaks saate esimeses pooles olevale tõdemusele, et riik on märganud kirikuid, nad on olemas, nendega võib suhelda, nad on partnerid, minna veel sammukese kaugemale ja kirikult ka õppida, kuidas erinevad konfessioonid, nii nagu täna siin laua taga, saavad väga hästi oma vahel hakkama. Vaatamata meie erinevustele, meil on ikkagi nii nagu riik oma kodanikkonda, nii meie teinime inimesi, kes on selle sama riigi kodanikud, me elame ühel maal, me elame naabruses, me peame hästi läbi saama, me ei rõhuta erinevusi, aga me rõõmustame ühisosa üle.
Me oleme head naabrid.
Just. Ja käime läbi teine teisega. Ning saate võib-olla viimaseks teemaks, kuna me lihtsalt rohkem teemasid saates ei mahuta, on vaimulik ootuseks jõulutajal tavaliselt olnud see, et kuidas me kõige oma asjadega hakkama saame ja kas ikka tuleb piisavalt palju inimesi pühade teenistustele. Ja nüüd on siis vastupidi olnud, et peamine mure oli see, et tuleks ikka võimalikult vähe inimesi, veel parem kui tuleks üldse inimesi, aga natukene võiks ikkagi tulla kuni 50% olenevat ruumi suurusest, aga et nii vähe siis tuli, seda ei osanud isegi keegi öelda, et umbes 10% sellest, kui palju üks või teine ruum on mahutanud, et selles mõttes see lootus nagu täitus ja see on ka mõistlik ja kindlasti on ka täna saates siteeritud Urmas Viilmaal mingit sellist ettenägemisvõimet, et kui ta kirjutab oma jõululäkituses, et sellel aastal veedetakse paljudes kodudes jõuluõhtu esimeste jõulude eeskujul jõululapse sündi tähistatakse kitsas pereringis. Kas see siis oli nii?
No teate, ausalt öeldes mulle tuli isegi üllatusena. Jõuluõhtu teenistused olid vähe rahvast oli. Me olime lugenud laululehed isegi ära ja kui see laululeht ports, mis me olime lugenud, täis sai, siis meil olime valmis inimestele kaasandma laululehe ja paluma tulla neid järgmisel päeval, kui on tõeline Kristuse sünnipäev ehk esimene jõulupüha. Aga õnneks me seda kedagi ukse pealt tagasi ei pidanud saatma, aga minu üllatus oli suur. Ma läksin esimesel jõulupühal jumalateenistus tegema Valjalga, ei tulnud mitte ühtegi inimest. See on Valjala kiriku ajaloos esimest korda, kus ei tulnud mitte ühtegi inimest. Olime mina, organist ja kiriku perenaja.
Kõik käisid ära jõululaupäeval.
Kõik käisid jõulaupäeval. Ei, nüüd no, sellist asja ei ole kunagi olnud. Et need ustavad koguduse liikmed ikka on käinud. Ja Muhus oli täielik piibellik jumala teenistus. Kirikus oli siis vana ja ustav kiriku perenaine ja kiriku valvur. Ühesõnaga ma võrdasin neid Vaga, Siimeon ja Annaga, kes ootasid issanda päästet, et ja siis me olimegi seal koos ja lugesime evangeeliumit ja paar jõululaulu laulsime koos ja tegime palve. Nii et selles mõttes täiesti, tõesti Viilmal on täitsa õigus kitsas ringis.
See loota, et kolme kuningapäeval vähemalt tuleb kolm inimest juurde.
Yeah. Loodame, et on leiavad. Ja jällegi ma ütlen, et noh, mul on ilmselt need vahemaad, kus mina teenin Kaarma, Valjale, Mohu, need on ikkagi Saarema mõistes ikkagi suured vahemaad, et kogudused tii jälle täiesti erinev. Et eks ütleme, teine jõulupüha Stefanose päev olime Kaarmal jumala teenistusel ja talvekirik oli rahvas täis. Isegi tuli Jaani kirikust, mõlemast Jaani kirikust, nii Tallinna Jaani kirikust kui ka Saarema Jaani kirikust tuli rahvas kohal.
No kahjuks on Hannese mõtted selle saate viimased, kuna täna tõmbame siis joone alla ja jätkame teiega siis uuel aastal, soovides ka headele kuulajatele õnnistatud vana aasta lõppu uue algust ja kohtume taas saates Keset küla üle kahe nädala pärast. Kõike head teile ja Jumala õnnistust.
Keset küla. Keset küla.